Pas realizoi projektin në tërësi. Qeveria e Maqenisë së Veriut ka mbrojtur qëndrimin se përmes këtij modeli do të mundësohet realizimi më i shpejt dhe pa pengesa i ndërtimit të autostradës. Për këtë arsye, qeveria i propozoi kuvendit miratimin e një ligji i cili mundëson në shkrimin e marrëveshjeve sy më sy me konsorziumin Bechten-Enka për ndërtimin e këtyre dy korridoreve, i cili ligj u kontestua nga Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit. Por pavarësisht kësaj, ligji mori vizë nga shumica parlamentare në korrik të vitit 2021. Fillimi i punimeve të korridorit 8 dhe 10D është përcjell me probleme dhe rreth kredibilitetit të kompanive që do të mbikëqyrin punimet e konsorziumit ndërkombëtar Bechtel-Enka. Në fund të gushtit të vitit 2021 u anulua tenderi në vlerë për 27 milion euro, pasi kompania kroate Institut IGH, e cila kishte fituar tenderin që do të mbikëqyrte punimet e konsorziumit ndërkombëtar Bechtel-Enka, nuk kishte dëpunuar garanci bankiare. Atkohë, zëvendës kryeministri Artan Grubi tha se falë zotit që për shkak të mungesës e garancisë bankiare, nuk fitoi kompania kroate pasi pasaj fshiheshin pronar rusë. Së fundmi, më dy shkurt të vitit 2023, qeveria ka bërë të ditur se ka nënshkruar marrëveshje me grupin e kompanive të udhëhequra nga Engineering IRD në bashkëpunim me Electra Consulting dhe Eptisa, si dhe Euro Consulting. Konsorcium ky që me 22 milion euro duhet të mbikëqyrë punimet e konsorciumit ndërkombëtar Bechtel-Enka për ndërtimin e dy korridoreve 8 dhe atë 10D. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Policia në Gjeorgji është përballur me protesta mbrëmjen e 7 marsit para ndërtesës së parlamentit, derisa mira protestues kanë kundërshtuar miratimin në lexim të parë të një ligji të diskutueshëm për agjentët e huaj. Ndërkohë është bërë thirrje për protesta të reja pasi 10 aktivistë u arrestuan. Ky ligj, sipas kritikëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, është i dëmshëm për Gjeorgjin. Holësit shtes nga Arton Konushevci.
Antarët e opozitës gjorgjane kanë bërë thirrje për protesta të reja pasi 10 aktivistë u arrestuan gjatë përleshjeve me policinë. Me 7 mars mira gjorgjan dolën në rrugë të Tbilisit pasi parlamenti miratoi në lexim të parë një ligj të diskutueshëm për agjentët e huaj, që kritikët përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian thonë se do të ndikojë në lirinë e vendit. Mika Malia, kryetari i Partisë Kryesore Opozitare Lëvizja e Bashkuar Kombëtare, bëri thirrje që qytetarët të mblidhen të mërkurën orën 15 me 8 mars për vazhdimin e protestës. Ligji për agjentët e huaj, i cili mbështetet nga partia qeverise Ëndra Gjorgjane, do të kërkojë që çdo organizatë që merr më shumë se 20% të financimit të saj nga jashtë të regjistrohet si agjent i huaj ose të përballet me gjoba të konsiderueshme. Policia u përball me protestues përpara ndërtesës së parlamentit kur protestuesit bllokuan sheshin Avenue Risaveli me thirrje poshtë ligjit rus. Ndërsa tensionet rriteshin, policia përdori sprej mbi protestuesit, të cilët thyen barierat dhe disa hodhën gjesende ndaj personelit të sigurisë. Më vonë, duke përdorur topa ujë dhe gaz lociell, policia shpërndau turmën në orët e hershme të mëngjesit, megjithse nuk është e qartë nëse protestuesit ishin larguar nga zona kryesore apo ishin zhvendosur në hapësira tjera. Ministria e Brendshme thani në deklaratë me 8 mars se 66 protestues të arrestuar gjatë përleshjeve përballen me akuza për huliganizëm dhe mosbindje ndaj kërkesave të zyrtarëve të zbatimit të ligjit. Kjo ministri tha gjithashtu se rreth 50 policë u plagosën, por nuk specifikoi numrin e protestuesve të lënduar. Përplasjet ndodhen pasi ligjvendësit votuan në lexim të parë në favor të projektligjit me një votim të planifikuar për 9 mars, i cili u zëvendësua me 7 mars. Për arsye ende të pashpjegueshme, projektligji pritet të kalojë edhe në lexim të dytë edhe të tretë. Kritikët thonë se ky ligj pasqyron legjislacionin rus që ka kufizuar punën e gazetarëve të pavarur dhe institucioneve demokratike atje. Ndikimi rus është një çështje e ndjeshme në Gjorgji. Rusia pushtoi Gjorgjin në vitin 2008, pas së cilës Moska njohu Osetinë e Jugut dhe një rajon tjetër, Abkhazin, si vend të pavarur dhe vendosi mira ushtar të saj në atë zonë. Projektligji do të dërgohet Komisionit e Venecias të Këshillit të Evropës, një organ këshillëmor për demokracinë dhe të drejta që mund të ofrojë një opinion, por nuk ka fuqi zbatuese. Ligjvendësit Gjorgjianu përplasen në parlament gjatë diskutimit për këtë nismë ligjore, ku gjatë kohës së seancës, forcat policore ushtuan rreth ndërtesës, teksa protestuesit kërkuan të mos shqyrtohet i njëjti. Presidentja e vendit, Salome Zurabishvili, ka thënë se do të verë veto ndaj projektligjit me gjithë se parlamenti mund të anuloj veton e saj. Në një adresim e video të bërë gjatë një vizite zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo tha se mbështet kërkesat e protestuesve. Ky ligj, për të cilin askush nuk kishte nevojë, nuk vjen nga hiç. Është diçka e diktuar nga Moska, ka thënë ajo. Ambasada e SBA-s në Tbilisi e quajti këtë ditë të zezë për demokracinë e Gjeorgjisë. Shefi politike së jashtëm të Bashkimit Evropian Joseph Borrell tha se veprimi i parlamentit ishte një zhvillim shumë i keq për Gjeorgjinë dhe mund të ndikojë negativisht në lidhjet e saj me Brukselin. Gjeorgjia ka pasur prej kohësh aspirata për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Para votimit, organizata Human Rights Watch dhe Amnesty International i kërkuan parlamentit të Gjeorgjisë ta kundërshtojë këtë projektligj. Më shumë se 60 media dhe grupe të shoqërisë civile u zotuan muajin e kaluar se nuk do ta respektojnë këtë ligj nëse ai do të miratohet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sipas një deklarate të publikuar nga misioni i OKB-s në Afganistan më 8 mars për ndër të ditës ndërkombëtare të gruas, talibanët ushtrojnë regjimin më represiv për gratë në botë. Misioni i OKB-s u kërkoi udhëheqësve të Afganistanit të heqin kufizimet e ashpra që ata kanë vendosur ndaj popullatës së gjinisë femërore të vendit që nga rifitimi i pushtetit. Pas tërheqjes së trupave amerikane dhe të NATO-s në gusht të vitit 2021, kur grupi radikal islamik mori përsëri kontrollin e kombit të shkatruar nga lufta, fillimisht ky grup kishte premtuar se do të mbështeste të drejtat e minoriteteve dhe të grave. Megjithatë, talibanët kanë vendosur një qëndrim të ashpër, duke shtypur më tej të drejtat e grave dhe duke kufizuar lirit, madje edhe ndalimin e arsimimit të vajzave pas klasës së 6. Ukraina dhe Rusia kanë këmbyer dhjetra të burgosur lufte, mes tyre edhe 4 gra. Kievi tha se ka siguruar lirimin e 130 trupave ukrainase, mes tyre edhe të 4 grave, ndërsa Moska tha se janë liruar 90 rus. Ukraina e ka akuzuar disa herë Rusin për keshtrajtimin dhe vrasjen e të burgosurve të luftës. Dje autoritetet ukrainase kërkuan hetime për krime lufte pas publikimit të një videoje në mediat sociale, e cila tregon të forcat ruse duke vrar një të burgosur lufte ukrainas, i cili u qëllua për vdekje me armë automatike pas i tha lavdi Ukrainës. Në dhjetor, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se më shumë se 1300 të burgosur janë kthyer në Ukrainë që kur trupat ruse nisën pushtimin e vendit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.